Россия хөкүмәте төбәкләргә федераль юллар төзү, аларны карап тоту өчен үз акчаларын федераль бюджеттан финанслау һәм шәхси инвесторлар кертемнәре белән бергә файдаланырга мөмкинлек бирү өчен закон проектын әзерләгән. Бу хакта Россия Федерациясе премьер-министры Михаил Мишустин әйтте. Яңа механизмны инде беренче проектта аерым алганда түмәнне көньяктан әйләнеп узу һәм Мәскәү өлкәсендә М-12 Восток юлы төзелеше кулланачаклар. Россия премьер-министры шулай ук соңгы 5 елда бөтен ил буйлап 140 мең шакрым федераль төбәк һәм җирле автомобиль юллары төзелүен һәм ремонтлануы хакында белдерде. Әлеге эш яшәү өчен инфраструктура ил күләм проекты буенча да дәвам итә. Исезгә төшерәбез. Әлеге ил күләм проект буенча Россия Дәүләт Советы комиссиясен Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов җитәкли. 2026 елда Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе эшчәнлегендә иң мөһиме 9-нчы чакырылыш Россия Дәүләт Думасына депутатлар сайлауны югары дәрәҗәдә оештыруны тәэмин итү булачак. Бу хакта Республика Үзәк сайлау комиссиясенең яңа елдагы беренче утырышында аның рәисе Андрей Кондратьев белдерде. Тынычлык, профессиональлек, коллектив эшкә омтылу, безнең хезмәткәрләрнең бу сыйфатлары сайлау алды чорында аеруча мөһим булачак, диде ул. Дәүләт Думасы депутатларын сайлауларга хәзерлек чорында территория сайлау комиссияләренең яңартылган составлары мөһим роль уйнаячак. Татарстанда 65 территория сайлау комиссиясе төзелде, аларның рәисләре билгеләнде. Республика территория сайлау комиссияләренең яңа составларына 2026 елда Россия Дәүләт Думасы депутатларын, 2029 елда Республика Дәүләт Советы депутатларын, 2030 елда Россия Президентын һәм Татарстан рәисен сайлауны оештырырга кирәк булачак. 2025 елда Татарстанда гаиләләргә ярдәмгә 38 миллиард сумнан артык акча бирелгән. Республика хезмәт, мәшгульлек һәм социаль дәүләт министрлыгы керемнәре түбән булган яшь һәм күп балалы гаиләләргә аерым игътибар иткән. Аз керемле гаиләләрдә туган балалар беренче ел кирәк-яраклар комплектларын алган. 35 мең бала бәләкәш программасы буенча балалар ашамлыклары белән тәэмин ителгән. 3 яшькә кадәрге 5 меңнән артык сабый даруларга 10 мең сум акча алган. Шулай ук авылда яшәүче 1500-дән артык хатын-кызга бала тудыргач 50 мең сумнан башлап 100 мең сумга кадәр акча бирелгән. Башка темаларга. Татарстан телевидениесенең элеккеге танылган дикторы, журналист Рөстәм Нәбиуллин төрле елларда үзе төшергән тарихи фотосүрәтләрне Татар Информ фотобанкына тапшырачак. Бу турыда фотокүргәзмә ачылышында Татмедия акционерлык җәмгыяте генераль директоры Шамил Садыков әйтте. Бу кабатланмас уникаль архив. Аларда тиңнәре булмаган кадрлар, башка фотосүрәтләрдә очрамаган кешеләр бар. Бу фотосүрәтләр зур мәдәни һәм тарихи кыйммәткә ия. Аларны саклап калу бик мөһим. Бу фотосүрәтләрне киләчәк буыннар өчен саклап калырга мөмкинлек бирәчәк. Без аларны киләчәктә куллана алачакбыз, диде ул. Шамил Садыков сүзләренчә, күргәзмә төрле җирләрдә күрсәтеләчәк. Киләчәктә аны Татарстан дәүләт телерадио компаниясе, Татарстан яңа гасыр телерадио компаниясе коридорларында, журналистика һәм филология факультетларында да оештыру күздә тотыла. Казанның 2-нче лицей-интернат укучысы Сергей Назыров Алматы шәһәрендә узган математика, физика һәм информатика буенча 22-нче халыкара олимпиадада алтын медаль яулаган. Быел дәрәҗәле интеллектуаль ярышларда 16 илдән 612 мәктәп укучысы катнашкан. 5 көн дәвам иткән олимпиада 2 турдан торган. Биремнәр халыкара жюри тарафыннан әзерләнгән һәм махсус сыйныф программаларының катлаулылык дәрәҗәсенә туры килгән. Олимпиада имаклары буенча барлык катнашучыларга сертификатлар, истәлекле бүләкләр тапшырылган. Җиңүчеләргә һәм призлы урыннарны яулаучыларга дипломнар, шулай ук алтын, көмеш, бронза медальләр бирелгән. Быел Татарстан мөфтияте 4-нче тапкыр җәмәгать урыннарын матур итеп бизәү буенча Нурлы Рамазан бәйгесен игълан итте. Бәйгегә гаризалар 20-нче гыйнвардан алып 18-нче февральгә кадәр кабул ителә. Республикада изге аймагытын тудуруу һәм бәйгедә катнашуу өчен иҗтимагый, коммерцияле, шәхси, дәүләт, дини оешмалар, физик затлар чакырыла. Моның өчен алар халыкка хезмәт күрсәтү урыннарын, кафе, рестораннар, кибетләр, сәүдә үзәкләрен, салоннар, мәчетләр, уку йортлары кебек биналарга керү урыннарын бәйрәмчә итеп бизәргә тиешләр. Иң матур бизәлешне башкаручыга Дом РТХ рәсми операторыннан хаҗга юллама бүләгетеләчәк. Конкурс кагыйдәләре буенча бинага керү юлларын һәм җәмәгать урыннарының тышкы ягы бизәлеше Рамазан ае тәмамланганчы сакланырга тиеш. Ярдәм фонды һәм мәчетә матбуат конференциясенең көн тәртибенә узган елга йомгак ясау. Ярдәм яңа инклюзив үзәгендә шулай ук апаста малайлар өчен яңа Заһриддин пансионатындагы изгешләр турындагы мәсьәләләр кертелгән иде. Шулай ук быел февраль-март айларында Рамазан аена билгеләнгән планнар тәкъдим ителде. Ярдәм инклюзив үзәге төзелеше дәвам итә. Ул сәламәтлек мөмкинлекләре чикләнгән кешеләрнең төрле категорияләре өчен бушлай хезмәтләр күрсәтә. Ярдәм фонды балалар белән эшләүгә дә игътибарын арттырган. Апас район үзәгендә малайлар пансионатын бизәүчеләре төгәлләнеп килә. Комплекс 40 баланы ислам нигезләрен укытуга исәпләнгән. Шул вакытта Балтач районы Түнтәр авылында кызлар өчен пансионат төзелеше дә дәвам итә. Ә хәзер хуатырышы турында.
Бүген 16 гыйнвар җомга көнне алмашынучан болытлы һава, явым-төшемсез, җил көнчыгыштан, көньяк-көнчыгыштан тизлеге секундына 4-9 метр. Һава температурасы 12 градустан 17 градуска кадәр салкын. Юлларда бызлавык, атмосфера басымы тере көмеш баганасының 773 миллиметрын тәшкил итә.